Testování na koronavirus by mohlo být dostupnější a rychlejší. Jak s ním pomohou čeští vědci? Shodne se vláda s opozicí na podmínkách pro ošetřovné? A uzavře se kvůli pandemii vnější hranice Evropské unie? A kdy má smysl nosit roušku a jak se o ní starat? Začíná společná publicistická část hlavních zpráv Radiožurnálu a Plusu a také regionálních stanic. Dobrý večer. Testování koronaviru v České republice by se mohlo výrazně zrychlit. Jednak z čínského Shenzhenu odstartoval vojenský speciál, který zpět do Česka v nejbližších hodinách dopraví 150 tisíc rychlotestů na nový koronavirus. S testováním státu také nabídli pomoc Akademie věd Univerzita Karlova a Masarykova univerzita v Brně. Náměstek ministra zdravotnictví a šéf ústředního krizového štábu Roman Primula už oznámil, že vláda tuto nabídku určitě využije.
Oni mají skutečně výraznou kapacitu, která je mnohonásobek toho, co děláme v tuto chvíli v celé České republice. Jsou schopni denně analyzovat 4000 vzorků a teď jednáme pouze na téma, jestli používat komerční sety a které. Případně oni jsou schopni vytvořit své vlastní primary, abych to nějakým způsobem lidsky řekl, tak to jsou sekvence, které se analyzují potom v těch jednotlivých vzorcích. Spíše ta kapacita je limitována přípravou, kde opravdu to vyžaduje jistou lidskou kapacitu.
To byl Roman Primula, vy jsme teď ve spojení s Petrem Dráberem, ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, který by se měl na testování podílet. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Drábere, mohl byste vysvětlit, co konkrétně bude vaše laboratoř tedy testovat?
Ústav molekulární genetiky v současné době má poměrně široké zázemí přístrojového vybavení pro polymerázovou řetězcovou reakci. To je reakce, kterou se testuje a identifikuje koronavirová infekce. My máme takové kapacity, které přesahují 1000 vzorků za den a tím bychom se chtěli do tohoto boje proti koronavirové infekce zapojit.
Zjednodušeně řečeno, budete tedy testovat vzorky, které vám pošlou odběrová místa z nemocnic a určovat, jestli jsou pozitivní nebo negativní?
Ano, přesně tak je to myšleno. Na ústavech a pracovišti Akademie věd nechceme odebírat pacienty, ale chceme se spojit se schválenými odběrovými místy a od nich dostaneme vzorky, které budou zakódované. U nás provedeme vyšetření na přítomnost nebo nepřítomnost koronaviru a zašleme jim zpět tyto informace.
Kolik takových testů za den by vaše laboratoř zvládla?
No, na naší laboratoři, která vlastně hostí taky velkou národní infrastrukturu Czech Open Screen, je robotika a s tímto vybavením jsme schopni určitě analyzovat více než 1000 vzorků denně.
A vy tedy už máte teď to udělené povolení k testování?
Ne. Zatím to povolení k testování nemáme. Čekali jsme na to, jak dopadne dnešní jednání na úrovni vedení, na vedení státu. A zřejmě to, co jsem teď zrovna před chvílkou slyšel, je takový souhlas asi bude udělen a potom, i když nebudeme mít akreditaci, tak budeme moci toto testování provádět. To je vlastně to, co jsme nabízeli od začátku.
Museli jste vysplnit nějaké dodatečné podmínky k tomu, abyste tedy mohli začít testovat?
No, to testování jako takové se provádí u nás velmi rutinně. V řadě laboratořních pracoviště to je vlastně testování na přítomnost určité sekvence ribonukleové kyseliny, takže my metodu máme zvládnutou. Stejně máme přístroje, které tuto metodu mohou, jsou nezbytné pro tuto metodu k využití, takže si myslíme, že bychom mohli začít testovat bez nějakých velkých dalších úprav. Pouze použijeme jiné ty komponenty, říkal tom profesor Primula, to jsou ty primy, to jsou ty části kousky DNA, které jsou nezbytné pro stanovení a můžeme začít.
Znamená to, že jakmile dostanete souhlas, můžete okamžitě začít s testováním tedy?
Budeme muset samozřejmě upravit trošku tu metodiku, protože pokud bychom testovali se soupravami, které jsou dostupné, tak potom bychom mohli začít rovnou. Ty soupravy v současné době jsou ale limitující, těch není dostatek a budeme muset poměrně asi jednoduše upravit ty metody tak, aby to testování mohlo probíhat ve velké.
Mimochodem, lékařka Soňa Peková ze soukromé laboratoře vyvinula protokol ke zjednodušenému testování. Mělo by to být celé rychlejší. Budete ho využívat? Je validní?
My ten protokol máme, jsme si toho vědomi. Samozřejmě ten protokol ale není na to, aby se používal na robotické zpracování. Takže my můžeme využít některé informace, které v tom protokolu jsou, včetně pozitivních vzorků, které jsou tam uvedeny, ale k určitým úpravám a modifikacím bude muset dojít.
Kdo to bude financovat? Předpokládám, že to je finančně náročné, když za jeden soukromý test se platí kolem 3000 korun?
No, je to tak, že je to obrovský biznis, tady tahle ta sféra, protože u nás v laboratořích jsme schopni tyto náklady redukovat řádově do nižšího hodnot. V případě, že bychom nepoužívali ty testy, tak jedno vyšetření by mohlo přijít do 100 korun.
A víte už, kdo to bude financovat, to testování u vás?
Ta naše představa byla, že zpočátku, než by se došlo k nějakému vysokokapacitní analýze, tak bychom to byli schopni financovat z našich vlastních prostředků. Později uvažujeme o tom, že by to podpořila i Akademie věd, případně jiné akademické pracoviště, a požádali bychom případně po podporu vlády.
Jak důležitá je podle vás to největší protestovanost společnosti v tuhle chvíli?
Já myslím, že to je docela zásadní, protože v současné době se pacienti dostávají k odběru a vyšetření pouze, když už mají klinické příznaky, zvýšenou teplotu a podobně. Infekčnost ale už je poměrně dříve a možnost vyšetřit pacienty, všechny pacienty, kteří i lidi, kteří mají nepříliš vysokou teplotu a významné příznaky, ale například i ty, kteří jsou v současné době v karanténě, je to zásadní, aby se celý proces urychlil, aby se nezdržovali v karanténách.
Říká ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Petr Dráber. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Ano, naslyšenou.
Ošetřovné pro rodiče dětí do 10 let se prodlouží. Bude možné ho pobírat po dobu uzavření škol. Řekl to dnes po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš z ANO. Dosud mohli rodiče využít ošetřovné jen po dobu 9 dnů. Stále bude ve výši 60% výdělku. Živnostníci, kteří na ošetřovné nemají nárok, by měli dostat peníze z programu Ministerstva průmyslu. Vláda nebude sněmovnu žádat kvůli ošetřovnému o vyhlášení legislativní nouze. Prodloužení jeho vyplácení vyřídí formou vládního nařízení. Ministryně Maláčová původně v návrhu zákona zvažovala rozšíření ošetřovného i na děti ve věku mezi 10 a 15 lety. Další opatření směrem k zaměstnancům, jak je připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude vláda řešit ve čtvrtek. O ošetřovném dnes jednali s premiérem také zástupci opozičních stran. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka je ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý večer.
Ministerstvo práce původně přišlo s trochu jiným návrhem. I vy jste přišli se svým návrhem. Potvrdil vám tedy premiér Babiš, jak by to ošetřovné nakonec mělo vypadat, co by se mělo změnit?
On potvrdil to, co zaznělo, že to bude řešeno právě nařízením vlády, a já to považuji za nešťastné rozhodnutí, za nedobrou cestu, protože
proč?
Já jsem navrhoval to, aby jsme ošetřovné zvýšili si 60% vyměřovacího základu na 100% průměrného příjmu, protože ti rodiče nebudou mít v dubnu o 40% nižší složenky. Dostanou se především matky samoživitelky do velmi těžké ekonomické situace. Kdyby jsme to byli legislativní cestou i pro OSVČ, a já jsem ještě navrhoval rozšíření pro lidi, kteří mají DPP a DPČ, tak bychom ten okamžik pokryl opravdu drtivou část lidí, kteří nějakým způsobem jsou tou situací v tento okamžik postižení. A bylo by to učiním férové a bylo by to zpětně od toho minulého týdne.
Z druhé strany, vy jste to chtěli tedy zvýšit na 100% vyměřovacího základu, jenže v prvních 14 dnech ho hradí zaměstnavatele a ty se teď také dostávají do hodně složité situace. Nebylo by to vůčiním příliš tvrdé?
To samozřejmě to je druhý krok, který my samozřejmě také dlouhodobě říkáme, že ten okamžik stát musí okamžitě ulevit i zaměstnavatelům a měl bych tento okamžik jim odložit veškeré platby na odvody vůči státu. Vyřešit, jakým způsobem bude tyto záležitosti nejenom tady ošetřovné, ale i nemocenskou, uzavřené provozy z důvodu rozhodnutí vlády, jak to bude kompenzovat a pak zpětně to doúčtovat s těmi firmami a s těmi živnostníky. A to samozřejmě to jsme také samozřejmě dnes navrhovali. Bohužel zatím nic z toho vláda nebyla schopná konkrétně reflektovat a říct, jak to bude řešit.
OSVČ by měli dostat peníze z programu Ministerstva průmyslu, to tedy zaznělo. Je jasné, kolik by to mělo být? Vy jste chtěli 23 tisíc měsíčně, vláda tuším 13 tisíc.
Já jsem ještě navrhoval, aby to bylo 22 tisíc korun zhruba na jednoho živnostníka. Musím říct, že já mám velkou obavu z toho, že reálně ty peníze, které teď jsou přislíbeny z Ministerstva průmyslu a obchodu vůči živnostníkům, prostě do 15 dní na účty nedorazí. Ministerstvo průmyslu a obchodu a především Českomoravská rozvojová a záruční banka bude teď zahlcena 10 000 žádostmi, ale ti lidé prostě budou k 15. dubnu muset zaplatit veškeré složenky, nájmy, elektřinu a podobně. Nebudou na to mít dostatek finančních prostředků. Proto jsme navrhovali, ať to uděláme tou formou zákonou.
A dozvěděli jste se, kolik by tedy měli dostávat OSVČ měsíčně to ošetřovné?
Ne, žádnou takovou,
zatím ne.
Taková částka nezazněla. A přiznám se, já jsem z toho dnešního jednání jako velmi zklamaný.
Žádali jste také po vládě, aby dala pokyn k uzavření všech mateřských škol. Proč? Když kdo nechce dát děti do školky, tak nemusí a jsou lidé, kterým by naopak uzavření školek způsobilo problémy?
Protože je tam obrovské riziko přenosu koronaviru, protože si vemte ten rozdíl, když vezete dítě do školy, tak ho většinou vysadíte u té školy, jako rodič s ním do té školy do šatny nejdete. Když vezete dítě do školky, tak tam do té šatny přímo s tím dítě tam jdete, předáváte ho paní učitelce a odpoledne si to často tyto děti vyzadávají právě prarodiče. Takže ta fluktuace lidí je tam daleko vyšší než ve škole. Na mě se obrací desítky ředitelů nebo ředitelek těchto mateřských škol, ať to vláda uzavře, ať nepřehazuje ten horký brambor na rodiče, teda na starosty. A myslím si, že je velkou chybou, že tady toto nebylo uděláno už minulý týden. A argument, který zazněl od některých členů vlády, že to nemohou udělat proto, protože by právě mnoho lidí vypadlo z pracovního trhu, je sice argument, který má nějakou relevanci, ale situace, kdy máme dělat maximum pro to, abychom zabránili šíření koronaviru a chráníme lidské životy, tak ten argument v ten okamžik neobstojí.
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, naslyšenou.
Děkuji, pěkný večer.
Premiéři a prezidenti členských zemí už podruhé na dálku ladí reakci Evropské unie na šíření koronaviru. Jednání prostřednictvím videokonference svolal předseda Evropské rady Charles Michel ve snaze více koordinovat postup mezi jednotlivými státy. Ty v uplynulých dnech uzavřely své hranice a přijali různě přísná na opatření proti nákaze. Evropská komise navíc včera navrhla na 30 dní zavřít vnější hranice Unie pro občany cizích států. Dění v Evropské unii sleduje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a bývalý zpravodaj v Bruselu Filip Nerad. Teď jsme s ním ve spojení. Dobrý večer.
Hezký podvečer.
Unijní lídři mají schvalovat dočasný zákaz vstupu cizinců do členských států. Může souhlas s tímto omezením na něco narazit?
Nepředpokládám to. Tento krok je takovým logickým pokračováním toho, k čemu přistupují jednotlivé členské země. Tedy přirozené, že v této fázi se uzavře celá vnější hranice, stanoví se ty výjimky, kdo z cizích státních příslušníků je bude smět dál překračovat, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, přepravci zboží a podobně. Ostatně už včera francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že ten zákaz začne platit, podle něj dokonce ještě dřív, než ho premiéři a prezidenti projednají a formálně schválí. Takže evidentně je na tom shoda. Tenhle krok ale nemůže udělat Evropská komise, je k tomu potřeba souhlas členských zemí, do jejichž pravomocí ten režim na hranicích spadá.
Je teď ještě možné sladit postup členských zemí, které už přijaly různá opatření k omezení nákazy?
Slaďuje se to velmi obtížně, protože v každém státě je ta míra postižení různá a každý proti té nákaze uplatnil různě restriktivní opatření. Evropská unie jako taková nemá pravomoci tyto kroky nějak regulovat, to je čistě v gesci národních států. Evropská komise se třeba v uplynulých dnech snažila nebo vyzývala země, aby neuzavírali ty své hranice a jen prováděli na nich lékařské kontroly. Členské země ale na to neslyšely, takže se nedá předpokládat, že by s něčím takovým dnes souhlasili. Teď jde Unii spíš o to zajistit alespoň základní průchodnost hranic v šengenském prostoru, aby se tam kvůli těm různým kontrolám a uzavírkám nehromadila doprava, nezablokovávaly se ty přechody. Unie chce docílit toho, aby mezi nimi mohly proudit dál alespoň potraviny, léky a další ty životně důležité věci. Evropská komise proto včera navrhla, aby na hranicích vznikly takzvané zelené nebo rychlé pruhy, kudy by zásoby těchto důležitých komodit mohly být přepravovány.
Filipe, prosím ještě krátce, jakou roli sehrává Evropská centrální banka?
Zatím nepříliš pozitivní po tom, co šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardová svým komentářem o tom, že centrální banka tu není o to, aby zachraňovala Itálii, zapříčinila historický propad italských dluhopisů a další zhoršení té už tak velmi špatné situace v Itálii. Ona se sice později za ta svá slova omluvila, ale ty škody už byly napáchány a to dost značné. Evropská centrální banka jinak zatím nechává úrokové sazby beze změny, chystá se rozšířit nákupy dluhopisů a zmírňovat pravidla po poskytování úvěrů, ale dá se očekávat, že bude muset přijít ještě s dalšími intervencemi podle toho, jak se bude evropská ekonomika vyvíjet a bude dál zpomalovat kvůli působení koronaviru a objevovat se případné další problémy.
Zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.
Premiér Andrej Babiš se omluvil za nedostatek roušek. Vláda dle něj pro jejich pořízení udělala maximum, poukázal na celosvětový zájem o nákup této komodity. Vicepremiéra Jana Hamáčka ze ČSSD situace mrzí, zda někdo udělal chybu, by se ale podle něj mělo řešit až po krizi. Podle Hamáčka by se do konce týdne měli v Česku objevit a do Česka se dostat miliony roušek.
Věřím, že v horizontu hodin aspoň některá letadla odstartují a ta by měla přivést 1 100 000 respirátorů a 5 milionů roušek. To je ten první kontrakt. Ministerstvo zdravotnictví má na kamionech 1,4 milionu respirátorů, tak já věřím, že v bezpečí dorazí do České republiky a kombinovaně teda se bavíme, že by koncem týdne nebo v pátek, já jsem opatrný, ale řekněme v pátek, tady mohlo být 2,5 milionu respirátorů a 5 milionů roušek.
Mezitím si Češi pomáhají, jak se dá, a Česko se dalo do šití. Ší výrobci klobouků, zaměstnanci na zámku v Českém Krumlově i švadlenky z Národního divadla Moravskoslezského. Dobrovolníci ší roušky pro sebe, pro své okolí i pro domovy seniorů i zaměstnance potravin. Jak ale roušky správně používat a jak se o ně starat? O tom teď budu mluvit s Kateřinou Fabiánovou z oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. Dobrý den.
Dobrý večer.
Můžete říct, kde je účelné roušku nosit a kde ne, pokud jdu venku v přírodě nebo na ulici, kde kolem mě nikdo není, mám ji mít na sobě?
V současné situaci, kdy nevíme, kdo se místem pohyboval před námi, tak určitě doporučuji roušky nosit, protože chráním sebe a určitě v současné době doporučuji.
Jak se chovat, aby ta rouška pomáhala, naopak ještě neškodila? Jaká jsou ta základní pravidla použití?
Záleží, jaký ty roušky máme. Pokud máme tu chirurgickou roušku, tak tam může dojít po určité době, zhruba po 3 hodinách, k tomu, že tedy je vlhká, stejně tak jako ty látkové, ty homemade doma vyráběné. Tu chirurgickou bych měla tedy bezpečně zlikvidovat odložením do igelitového pytlíku, poté si umít vydezinfikovat ruce, ten sáček se může normálně vyhodit. Co se týče těch látkových, tak ty zvaznou většinou ještě rychleji než teda ty běžné chirurgické ústenky, takže potřeba opět tuto látkovou roušku dát do igelitového sáčku, vyhazovat ji nemusím. Je dobré ji doma vyvařit na 90 stupňů, vyžehlit a lze možná ji používat znovu. Tyto ústenky se běžně dříve používaly ve zdravotnictví a tato praxe tedy je známá. Je důležité ale upozornit, že masky jsou efektivní pouze pokud jsou spojeny s častým mytím rukou. To znamená, před nasazením masky je důležité umýt si ruce, případně vydezinfikovat, pak si masku nasadit, zkontrolovat, že mi těsní, a je velmi důležité vyhnout se dotýkání nasazené masky během jejího používání. Pokud se náhodou dotknu, umyje si opět ruce. A pokud je tedy ta maska vlhká, vyměním ji, odložím ji tedy do odpadu a nepoužívám ji znovu, tu látkovou, tedy jak jsem říkala, po vyprání vyžehlení lze použít znovu.
A z jakého materiálu je nejvhodnější ta látková rouška?
No, je docela zajímavé, že studie na vyrábění homemade masek byla dělaná již v roce 2013. Tam se ukázalo, že pokud bychom použili materiál, ze kterého se vyrábí vlastně čajové sáčky, tak to je úplně ten nejefektivnější materiál, který se dá použít a srovnat s chirurgickou ústenkou. Nicméně přes něj se skoro nedá dýchat, takže to bychom asi nezvládli. Ukazuje se, že úplně nejlepším materiálem je čistá bavlna, takový to prostě, co se používá
tričko,
třeba na bavlněné polštáře. Mm-hmm. Klidně i tričko, tam bych dala ale dvě ty vrstvy.
Mm-hmm. Říká epidemioložka jen z infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. Děkuji vám za váš čas, hezký večer.
Hezký večer, nashledanou.
To byla publicistika, teď už zprávy.